Dia ankafaliana indray ary no hianana aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ity a ao anatin'izao fandaharana miaradalana izao anoloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany amin'ity alatsinainy fa 5/10 ny volana desambra ity. Ireo lohatenim-baovao ary: efa tafatsangana ny komisiona 10 izay andrafitra ny fanomanana ny fanamasinana ho eveka an'i Monseigneur Donatien Francis Randriamalala izay ho tontosaina amin'ny volana Janoary. Tontosa ihany koa ny fomba fangatahana ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala nataon'ny delegasiona avy amin'ny diosezy Nambanja tao amin'ny diosezy Morondava. Notsofondrano omaly ny braovaovao andrafitra sy tantana indray ao anatin'ny efataona ny vonam-pirenena katolika ny tanora. Ny toe-pianan'ny Masinda Josefa araka ny voambara ao amin'ny evanjely Masinda Matio no fampianarana noentin'ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus omaly teo amin'ny kianjan'ny Masinda Piera. Natoky an'Andriamanitra izy ary nisokatra tamin'ny fandaharany. Tahaka ny Masinda Josefa, tsy maintsy mandray ny zava-mitranga tampoka eo amin'ny fiainantsika koa isika hoy ny fanazavan'ny iray masina. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nambarany Papa François tamin'ny mpanao gazety Espagnola omaly fa efa nanao soni taratasy iray fametra-pialana mahapapa azy izy raha toa ka tonga ny fotoana tsy hahafahany manao ny andraikitra mahapapa azy noho ny tsy fahasalamany. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miaradalana izao asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ary dia niavainy amin'ny diosezy Nambanja efa tafajoro ankehitriny ireo komisiona 10 izay isahana ny fanomanana ny fanamasinana eveka an'i Monseigneur Donatien Francis Randriamalala. Tia namony manamarika fa 90 mianadahy izy ireo no mandrafitra ity komisiona 10 ity avy amin'ny paroasy 20 mandrafitra ny diosezy Nambanja. Mampita ny vaovao manazava misimisy kokoa ny mahakasika an'izay ny namana Anta Amélie avy any amin'ny radio kara fanantenana Ambanja.
Teto amin'ny renivohitry ny diosezy no nanatanterana ny fivoriambe voalohany ireo solotena isaky ny paroasy ho fanomanana ny fanamasinana any Monseigneur Randriamalala Donatien Francis izay notendreny paparay masina ho mpiandiondry atao anatin'ny diosezy Nambanja. 90 mianadà izy ireo avy amin'ny paroasy 20 mandrafitra ity diosezy ity, ao anatin'izany ireo pretra religiozy lahy sy vavy. Nanatontosa izany tamin'ny 7 sy 8 ny volana desambra lasa teo. Voazarazara araka izany ny komisiona misa 10 dieny spirituel, liturgie, accueil, finance, restauration, logistique, protocole, sécurité, communication, santé, décoration. Efa manomboka ny asa tsy hampasitataratra ny fahavononany tsirairay handray ity fahasoavan-dehibe ity. Araka izay nanainga teto Ambanja ireo delegasiona avy ety amin'ny diosezy Nambanja nandeha nangataka any Monseigneur Randriamalala Donatien Francis izay marina fa araka ny fomba sy ny kolotsaina malagasy ka atao amin'ny katedraly Maria Manjaka no nanatanterana izany nandritra ny eokaristia masina izay notariny eveka ny diosezy ny Morondava son excellence Monseigneur Rahary Lambonyaina Marie Fabien. Tsy hivina ihany koa fa tamin'ny fotoana nanendreny paparay masina any Monseigneur dia nisy ny lahateny izay nataony tamin'izay fotoana izay arahintsika avy hatrany.
Sorantsika Andriamanitra ray zanakasy fanahy masina noho ny fisihany sy ny asany ety amintsika. Misaotra ihany koa ny tsika mianakavy a niarany ambombavaka tao anatin'ny fandraisana an'izay fanendrena masina izay. Ny fahatsapana ny mahantson'Andriamanitra izao fanendrena masina izao no nahafahako nanao iny ny fangatahany paparay masina ny Papa François ho irainy mpiandrondry any amin'ny diosezy ny Ambanja. Koa noho izany fanendrena izany dia vonina aho anolotra ny tena ko ampinona hanatanteraka izay anerahan'ny fiangonanay any amin'ny diosezy ny Ambanja miaraka amin'ny pretra rahalahy ny religiosy ny vahoaka an'Andriamanitra tsy vaky matokiny fanampiana sy ny vavaka ireo eveka rahalahy ko aho ao amin'ny fivondronam-behin'ny veka eto Madagasikara no sady miankina amin'ny vavaka ilay reny ny mpiandrondro tsara dia masina mareviritsiny dia misaotra anareo rehetra amin'ny vavaka ho ay ary izao koa amin'ny vavaka ao anareo dia samy hatahin-dragnahary azy
izay ny famikinana avy ety aminay hanta ameli ampitaina any amin'ny vaovao miara-dalana radio Don Bosco.
Tuntusa somatsara ni fumba fangatana na toni delegasyon na viam ni diosezi na Mbanza. Izay na avotenja ni Monseigneur Donatien Francis Randria Malala weveka na Mbanza. Fumba fangatana izay na toto amin'ny diosezi ni Murundava. Anisana nova na fumba fangatana akotra ni diosezi ni fianakavina ni puiran Monseigneur Donatien sinifika mbana na missionnaire Notre Dame de la Salette. Tao anatin'izao fandaharam-potoana izao ihany koa moa no nisiny ny fitsofandrano an'i Monseigneur Donatien Francis Randria Malala. Nitsodrano azy nanome voninahitra ity fotoana ity ny evekan'ny diosezin'ny Morondava no sady filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina. Ny mompera lehibe an'ny fikambanana missionnaire Notre Dame de la Salette. Teo ihany koa ny fianakaviana nipoiran'ny Monseigneur Donatien sy ireo delegasiona avy amin'ny diosezina Mbanja nahitana pretra religiozy ary solotenany laïka. Ampahany amin'ny fomba fangatahana natao tao amin'ny fiangonana katedraly Marie Manjakary.
Ny voalohany teny moa dia faly misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny zava-maro sesehena izay nomeny antsika indrindra ty andro androany ity izay rakitra tantara tsy haiko sena eo amin'ny fiainam-piangonana sy ny diosezin'ny Ambanja, diosezin'ny Morondava ary ny fikambanany missionnaire ny Lasalety izay nipoirany Monseigneur Donatien. Tsy takina fenina ary hay ny antom-pahatongava anareo eto ka izahay re anome izahay itsodrano satria tanteraka ny soratra masina araka nambaran'ny salamo amin'ny toko fahaefatra andiny fahaefatra hoe fantatro fefa nofantenany tompo azy ny olo tia vavaka iray. Manoloana izany no tsy maintsy hanekena satria efa fandaharana izao ka ambaranay anareo fa maro ny raha vidiny io Monseigneur Donatien teto aminay ary mino izahay fa hamokatra zato heny izy any aminareo mihoatra ny nataony teto. Nareo moa ny avy hangataka androany fa izahay hanome noporofoinareo tokoa fa nalavitra aza ny agny Ambanja magnaty ny misy olotiana tsy malavitany araka ny fitentsika ary asehonainareo androany izany amin'ny alalan'ireto kristianina marobe manatrika eto ireo tsy hoe manosobolo-tanana anareo zahay fa mandray nareo somatsara ary nirarianay koa ho maro sahala amin'izao koa zahay rehefa amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary telo amby roapolo sy roa arivo any Ambanja.
Monseigneur Ray Malala avy dia faly zay avy agnano diasezin'ny Ambanja tonga eto amintsika ary naharegny fiarabagna zahay tio igny avako aby naveto zahay e iraka zahay io iraka zahay navy aty iraka avy amin'ny kara diosezin'ny Ambanja hoy ro tagny mindô agny Morondava anarô e fa misy vaovao tsara sady iaraha-mahalala amin'izay zay tsy raha hoe naharegny fo fa nagnambaragna koa ka nahazo anto nahazo ny taratasy sy namaky zany tamin'ny zoma faraiky ambin'ny folo ny volana novambra taona roa amby roapolo sy roa arivo nagnambaragna tamintsika jiaby ny fanendren'ny papa ray masina papa François any Monseigneur Donatien Francis Randriamalala ho evêque any Ambanja. Nyomboka faliana antsika tamin'izay na ny taty Morondava na ny tany Ambanja nandray ty vaovao lehibe mahafaly ty ka nitoy tsy tafapetraka an-tanàna izay e tsy tafapetraka any fa tonga eto amintsika aminareo fiangonana katôlika eto Morondava miara-mivory mankalaza soloantsika tegna jiaby ny an'ity ka ity zay andesiny finoanitsika entany fanantenantsika ary ampirisimy fankatiavantsika dia mirasa vôlana aminareo sy mangataka zay fangatahana zay mazava ho azy efa nekeny Monseigneur Donatien, efa nekeny diocèse Morondava, efa nekeny fikambanana misy azy missionnaire de la Salette ary ny resinely kenay ihany koa ao amin'ny diocèse ny Ambanja ankafaliana ka feno aravoana zay e izy koa naharegny koa tsy hoe navy aty karaha io fô nahita any Monseigneur ny fanerasera taminazy tsy raha honohonoko fa faly zay amin'ny fionana taminazy fa indrindra fionana amintsika fiangonana zay nipoirana fikambanana zay nipoirana ihany koa fa tegna nahazo mariny zahay ary meniky ravoravo naregny ary sorana ny azomangany diocèse ny pretra ny diocèse dio igny nitondra ary nampatsiary taminay fa Monseigneur io na vita be zo tato Monseigneur vicaire général izy tato fa izy aminareo agny dia lasa son excellence Monseigneur tomptoera mitondra ny diocèse maro ankasitrahany ary soran'Andriamanitra fa fanomezana lehibe karaha zay nataony ho an'ny diocèse zay ny antanto ny vava nandritra fotoagna lava nangataka ny mpiandriondry zay aroso ny omeny tompo azy arka ny fony ka nahazo zay misaotra an'Andriamanitra mankasitraka ihany koa ny mpanompony tsy nandazy zany fanendrena masina izany ka hoy zay matokisa fa ary zay ihany koa matoky fa avita be izy agny amin'ny diocèse arka voalaza teo ary zay reto sy ny agny an-tanàna dia matokisa koa anareo fa vono hiara hiasa amin'ny Monseigneur Donatien avy tany be de be ao amin'ny sanyte
ny vaovao avy amin'ny vovonam-pirenena katôlikan'ny tanora dia notontosaina omaly ny fampitandraharaha ho an'ireo birao vaovao izay mandrafitra indray ny vovonam-pirenena katôlikan'ny tanora hiasa ao anatin'ny efataona tamin'ny alalan'ny eokaristia masina moa no nitsofandrano sy nanolorana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy eokaristia masina izay notarihan'ny omonia vovonam-pirenena katôlikan'ny tanora mompera Jean-Luc Ratovinjanahary notronin'ireo pretra avy amin'ny fikambanana masina sy vovonana samihafa teo ny vovonam-pirenena katôlikan'ny lehibe toy izao manaraka izao ary ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ireo birao mandrafitra ny vovonam-pirenena katôlikan'ny tanora mitondra ny andindiny makasika an'izany docteur Bonary Gérard Cécilien secrétaire général ny CEPAL
araky ny antenimera zany zay nataotsika tao amin'ny ivotoerana fivavahana ny Mompera Karma tao amin'ny diocèse Moramanga ny 24 sy ny 27 novambra taona 2020 teo anatrehan'ny hitarihan'ny filohan'ny voamerana veka amin'ny sahana ny asa-pamonjena sahany laika municipal, Excellence Isen, Monseigneur Jean de Dieu Wilson, Monseigneur Fidelis Rakutunarivo, Ari ni secrétaire général municipal, Docteur Gérard Rabouanari, ireo tompona andraikitra rehetra anatin'ny fikambanana nasionaly sy ny diosezy 20 nombany ray am-panahy miahy azy ireo tsirairay avy. Arak'izay anteny mera zay ara dia ireto no mandrafitra ny birao ny vovona pirenena katôlika an-tanora manomboka izao taona 2020 izao. Ny filoha randrianandrasana Radimao avy amin'ny ekipany Rozery. Filoha lefitra Rakoto Maharo Entsoa avy amin'ny fanilon'ny Madagasikara. Filoha lefitra faharoa Arnivo Mirana Natasha avy amin'ny fiondronan'ny eokaristika an-tanora. Apavy Avete mpitambola Volana Nahary Ravaka Tantely avy amin'ny garde d'honneur ny fomasiny Jesoa. Tambola faharoa Andrianirina Maminyaina Stefano avy amin'ny tanora Marial Vincentienne. Mpanamarombola Tolojanahary Nantenaina Donia avy amin'ny jeunesse franciscane. Tompona andraikitry ny tetika asa sy ny fanofanana fifandraisana amin'ny any ivelany Randrianarson Zoze avy amin'ny tanora mpianatra kristiana. Tantsoratra miandraikitra ny mikirakira ny fifandraisana amin'ny ainao manjery Ratsiterena Andriniaina Odon Ludovic avy amin'ny aumônerie catholique universitaire de Madagascar. Tompona andraikitra mikirakira amin'ny fitantanana ny trano sy ny filana rehetra makasika an'izay a Ramamonsou Francis Ote avy amin'ny Mouvement International des Etudiants Catholiques. Mpitatsoratra miandraikitra ihany koa ny serasera amin'ny fifandraisana amin'ny digitala zany a Andriamana ny saina Rija Fanantenana Antsirin'i Madagasikara. Ary arabaina manokana ny zoky am-panahy zay efa natolotry ny fikambanana Congrégation Fille de Marie Auxiliatrice Sœur Tolojanahary Elodie. Ary efa fantatsika ny prêtre aumônier national ny vovona mpirenena katolika an-tanora Ratovonjanahary Jean-Luc.
Nisaotra sy nankasitraka ireo birao teo aloha ny prêtre aumônier ny VPKT ary ny tsodrano ihany koa an'ireo izay hiatrika ny andraikitra vaovao indray izay tsy mora ho izy kanefa omban'ny fiaraha-miasa sy ny vavaka izay ataony rehetra. Arahantsika ary izay lahateny nataony mon père Jean-Luc Ratovonjanahary izay aumônier ny vovona pirenena katolika ny tanora.
Roany alahady fahavalo ambin'ny folo ny volana desambra taona 2020 teto amin'ny CMPC Hatamena ny fampitandrara teo amin'ny birao VPKT teo aloha sy ny birao vaovao izay voafidy moa tamin'ny 25 ny volana novambra lasa teo tany Moramanga nanaovana izay teo anatrehan'ny sepal. Nahatrehan'ireo tompona andraikitra isanambaratonga moa indrindra ny tao amin'ny sepal izany fampitahandrara izany a ka eto no anantanterana ny fisaorana ho an'ireo birao teo aloha na vita ny efa taona nanompona ny tanora ary fankahirezana sy faporisihana tandro birao vaovao a satria mafy ny andraikitra maro samihafa ny andrasan'ny tanora amintsika ka dia mampirisika anareo amin'izany andraikitra vaovao a izay raisinareo a izany. Ny afatra fotsiny dia hoe ny andraikitra sy ny fiombonana ao anaty ekipa toy izao a dia ilaina mandrakariva ny fiombonana sy ny fifankatiavana, ilaina ny fifankazahoana sy ny fankafantarana ka dia ataoko fa anisan'ny fanohitra zany a hoentsika manatanteraka satria ny aumônier moa zany a dia eo ihany a fa ny zoky am-panahy koa dia vaovao a dia fanohitra zany antsika manatanteraka ny atety manandraikitra io a dia mifanotoa tsy ho lavo mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra.
Nisaotra sy nankasitraka amin'ny tanora rehetra manerana Madagasikara ihany koa tamin'ny fiaraha-miasa izay niarahananao ny birao teo aloha izay nitantana ny vovona pirenena katolika ny tanora. Marobe ho izy ny ezaka natao tao anatin'izay efa taona lazay, maro koa nefa ireo vinavina izay tokony mbola hotohizana ka vonin'izy ireo ny anolotra fanampiana sy ifanolotanana amin'ireo izay miatrika an'izany indray ankehitriny. Arahantsika ary izay lahateny nataony ny birao teo aloha nandrafitra ny vovona pirenena katolika ny tanora izay Serafin.
Dia saran'Andriamanitra fa Fita aloha zany ny andraikitra tao amin'ny fitantanana ny fivonam-pirenena katolika ny tanora andritra ny efatra taona izay nitarihako moa zany anaraka tamin'ireo ekipa. Tao anatin'ny zavatra izay ataoko hoe nisy ny tanjona napetraka, nisy ny vita, nisy ny ataoko hoe tsara tohizana, misy ny mbola mety hoe tokony tizandreo baovaovao. Ny zavatra azo tenenina angambany dia hoe makasika ny tanora katolika manokana dia tsapa fa maro ny tanora katolika te hiroso hatrany na amin'ny resaka ara-panahy zany na amin'ny resaka asa, dia izay no nezahanay ny voizina tao anatin'izay fitantanana izay. Ny zavatra tena hoe ny ainana tao anatin'izay fitantanana izay dia maro ny ataoko hoe sakrifisy natao tao anatin'izay, na ho ahy na ho an'ireo birao vaovao. Izany sakrifisy izany moa dia efa nampianarin'ny tompo antsika izany ary isaora anazy nanome an'izay ataoko hoe hazo fijaliana izay. Izany dia hoentina hanompoana ny tanora katolika rehetra manerana Madagasikara mitaky fanetretena goavana ny asa amin'ny fitantanana ny vovonana, satria ny rotsantena ho mpanompo ny tanora fa tsy hotompoina, dia izay no nezahana noentina tao anatin'ny zavatra izay. Ny firaritsonga mbany atolotra ho an'ny birao vaovao dia araka ny fanambarako tamin'ny passation moa dia hoe maro ny mety ho sakana sy fakapanahy fa misikina fanatretena, fiaretana ary fitiavana ho an'ny tanora katolika manerana ny Madagasikara, satria ny asanareo dia tsy mora. Tanora manerana Madagasikara zany samy manana ny toetrany sy ny hetahetany, dia izay ny ankahirizana anareo birao vaovao mba aleo alasa ary mba hitondra avo hatrany ny fivonam-pirenena katolika ny tanora na eto Madagasikara na amin'ny anivelana, dia mirarisoa ho tain'Andriamanitra.
Fa naneho ny fahavonoana ny asa sady nangataka ny vavaka avy amin'ny tanora rehetra manerana ny Madagasikara, ireo birao vaovao izay hitantana indray ao anatin'ny efa taona ny vovonam-pirenena katolika ny tanora, arahantsika ary izay lahateny izay.
Araky ny teniny Serafin izay moa dia izah indray zany zao no andraindray ny fitantanana ny vovonam-pirenena katolika ny tanora mandritra ny efa taona manaraka, miaraka amin'ireo ekipa izay natolotry ny fikambanana masina nasionaly izay voafidy tany amin'ny anteny merany tanora tany Moramanga. Arak'izay afatra sy fanentanana ary tsodranony ny Serafin izay dia matoky izahay fa feno hery ary feno fanahy masina no entinay hiatrika sy hanatanteraka ny asa izay atsara ny tanora ahafahana mampandroso ny tanora eto Madagasikara. Arak'izay dia mitodika amin'ny tanora katolika eraky ny Madagasikara ny tenako, mangataka vavaka aminareo voalohany indrindra, satria raha tsisy ny vavaka dia zava-poana ny zavatra ataonay, satria ny vavaka no mahery ary ny vavaka no ahafahanay tsijoro hatrany sy manatanteraka ny adidy izay apetraka aminay. Arak'izay koa dia mampanantena tanora izahay fa anatanteraka sy anao izay tratry ny ainay ahafahanay mijery sy mikatsaka izay mahasoan'ny tanora rehetrarehetra. Arak'izay koa dia mitodika amin'ireo anteny mihery na ny filohan'ny vovonana any amin'ny diosezy zany na ireo fikambanana masina nasionaly, mametraka trano ary manantena trano ny fiaraha-miasa aminareo izay ahafahana manatanteraka ireo vinavina izay hoentina hanatsara sy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra eo anivon'ny tanora katolika. Dia akoatr'izay koa dia mitodika manokana amin'ireo mpiara-mombonantoka izay niara-nasa hatrany hatrany tamin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora, mampanantena ary manantena hatrany izahay fa mbola hiara-hiasa tsika hanohy sy hijery indray izay fomba hahafahana manohy izany asa izany.
Tonga eo amin'ny fotoana anoloranao anao ny afatry ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika. Ny fisehoan'ny anjely tamin'ny masinda Josefa tao anatin'ny nofy izay notantarain'ny masinda Matio ao amin'ny evanjely voalahatra omaly no nitondran'ny papa François ny fampianarany. Lehilahy marina izay azontsika eritreretina ny nofinofiny amin'ny hoaviny, fianakaviana mahafinaritra, ombambady be fitiavana, zanaka maro ary asa mendrika, nofo tsotra sy tsara, hoy ny fanazavan'ny papa François. Lehilahy iray izay voakorotana ny fikasany noho ny fandaharan'Andriamanitra. Inona mety ho tsapa amin'ny masinda Josefa? Fahatairana, fijaliana, fahaverezan-kevitra, mety ho tonga hatramin'ny fahasorenana sy fahadisom-panantenana mihitsy aza. Toy ny nirodana teo anoloana izao tontolo izao. Inona moa no azona atao? Nanome safidy anankiroa azy anefa ny lalana jody. Ny fitorohana ny Maria ka handraisan'ny valinasany no voalohany amin'izany. Ary ny anafoana mangingina ny fampakarambady mba tsy hanalabaraka ny Maria fa izy no hibaby ny enatra no faharoa. Ny safidy ilay faharoa masinda Josefa dia ilay famindram-po. Teo anatrehan'izany anefa dia nandrehitra hazavana nazavany fo ny Andriamanitra tao anatin'ny nofy. Nambarany fa ny zaza ao an-kibon'ny Maria dia tsy vokatry ny fivadiana akory fa asan'ny fanahy masina. Horenin'ny Mesia Maria ary Josefa ho mpiambina azy. Mba hatanteraka ny nofinofiny izay nambara tamin'i Josefa tamin'ny fomba tsy nampoizina dia tsy ampo azy ny ho isan'ny taranak'i Davida sy ho mpankato ny lalàna mahatoky fa tsy maintsy matoky an'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra izy andrayan'ny Maria sy ny zanany amin'ny fomba hafatanteraka amin'izay nantenainy. Noho izany masinda Josefa dia tsy maintsy mahafoy izay naharesy lahatra azy, ny fikasany tonga lafatra, ny fanantenana radrariny ary sokatra amin'ny hoavy mbola zahana. Nanoloana an'Andriamanitra izay nanakorotana ny fikasany sy nangataka ny fahatokisana taminy dia nanao eny masinda Josefa, natoky izy, nandray ary nisokatra. Isika koa manana ny nofontsika, amin'izao noely izao mety saintsaintsika izany ary hifampiresahantsika. Mety malahelo sika tamin'ireo nofinofo tsy tanteraka. Dinio sy jereo anefa fa tamin'ireo zavatra nandrasantsika hitantsika fa tena tsara teo amin'ny fiainantsika, dia matetika ny zavatra tsy nandrasantsika ny fanindran-dalana taminy. Tsarovin'ny papa fa rehefa ao anaty fahasarotana isika, aza manapa-kevitra tampoka arak'izay mahazatra antsika fotsiny. Fa toan'ny masinda Josefa akambano ny saina rehetra ary mifitora amin'ny fepetra fototra dia ny famindrampon'Andriamanitra. Andriamanitra dia tena efa manana traikefa amin'ny famadiana ny fahasarotana ho nofy. Mamaha ny fahasarotana izy ho tonga fepetra vaovao. Mety tsy arak'izay andrasantsika fa arak'izay fantany fa mahasoa antsika. Maria Virijina ny anampy antsika iaina marina tokoa ny fanomezana avy amin'Andriamanitra, hoy ny papa François namarana ny fampianarany. Amarana antsika ny fiarahana amin'ny ity takariva ity dia ny vaovao iray samy pirenena. Nambarany papa François tamin'ny mpanao gazety espagnola omaly fa efa nanao niso ny fametra-pialana amin'ny mahapapa azy izy raha toa ka tonga ny fotoana tsy afahany manao ny andraikitra amin'ny mahapapa azy noho ny tsy fahasalamana. Monseigneur Tarcisio Berton nametrahany io taratasy io fo ny ty farany sekretera mpanjakana tao Vatican. Samba moa ny papa François vo nanambara ny fisiny izao taratasy izao. Azo antoka hoy ny ray masina fa efa nomeny Monseigneur Bertone an'ny mpandimby azy ity taratasy ity. Tsy ivina fa nanoratra taratasy toy izany ihany koa ny papa Paul VI tamin'ny fotoanandrony. De atrendray ary ny fiarahantsika tamin'ny takariva ny miaradalana ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline teo ihany koa ny namana Billy avy any amin'ny radio fanasina Morondava dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.